Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës në 30 minuta të vijues nga studioja në Pragë. Me ju do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Në këtë edicion postierash do të ndiqni. Ministri i Financave Abdulla Hoti shpalos strategjinë kombëtare për zhvillimin ekonomik. Të rinjtë serb në veri të Kosovës nuk shohin asnjë perspektivë. Vendimi për shpërbërjen e kuvendit të Maqedonisë është dërguar për vlerësim në gjykatën kushtetuese. Suhi e madhe bore në Shëba, disa shtete shpallin gjendje të jashtëzakonshme. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni pran valeve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat edhe në hapje, Ministri i Financave i Kosovës Abdulla Hoti ka shpalosur sot strategjinë kombëtare për zhvillim ekonomik. Ai ka shprehur bindjen se ky dokument do të shërbejë për një zhvillim të qëndrueshëm dhe do të eliminoj pengesat kryesore që kanë përcjell ekonominë në vite. Për më shumë hollësi dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Për herë të parë, Kosova ka aprovuar strategjinë kombëtare për zhvillim 2016-2021, e cila definon zhvillimin afatgjatë dhe gjithë përfshirës të Kosovës. Ministri i Financave në qeverinë e Kosovës, Abdulla Hoti, gjatë një konference për media, ka bërë të ditur detajet të strategjisë, të cilën e ka cilësuar si mjaft të rëndësishëm për ekonominë e vendit. Kryefjala e kësaj strategjie, ka thënë ministri Hoti, është rritja ekonomike për të përmirësuar mirëqenien e qytetarëve si dhe për të siguruar zhvillim të qëndrueshëm.
Strategjia kombëtare përmban listën e prioriteteve zhvillimore dhe masat për evitimin e pengesave për zhvillimin e Kosovës. Pengesë kryesore për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik dhe social në të kaluarën kanë qenë mungesa e koezionit politikave zhvillimor dhe koordinimi ndër institucional.
Prandaj, nisur nga kjo, ka shtuar Hoti, kjo strategji siguron koordinimin e veprimeve të gjitha institucioneve dhe akterëve të përfshirë në procesë zhvillimore, parandalimin e proceseve të dyfishta institucionale, si dhe forcimin e llogaridhënies të zyrtarëve që janë përgjegjës për politikat zhvillimore. Strategjia kombëtare për zhvillim 2016-2021 është theksuar se synon një reformim të procesit të politikëbërjes përmes vendosjes së objektivave zhvillimore të arritshme dhe të definuara, si dhe duke përcaktuar përgjegjësinë dhe llogaridhënien nga ana e personave kompetent. Kjo strategji është ndarë në katër shtylla: kapitali njerëzor, sundimi i ligjit dhe qeverisja e mirë, zhvillimi industrive konkurruese dhe zhvillimi infrastrukturës. Hoti ka theksuar se vetëm e kapitullin e partë të kësaj strategjie synojnë që në 6 vitet e ardhshme të kthejnë fuqinë punëtore të Kosovës në motor të zhvillimit ekonomik dhe shoqëror.
Masat e paraparë në kuadër të këtij kapitulli përfshin rritjen e përfshirjes së fëmijëve në arsimin parashkollor, përmirësimin e cilësisë së arsimit në të gjitha nivelet arsimore, ndërlidjen e plotë të plan programeve arsimore me nevojat që ka tregu i punës, forcimin e llogaridhënies në nivel të përgjegjësive në gjitha nivelet, ndërlidjen e suksesit të mësimdhënësve me stimuj të caktuar dhe planifikimin më të mirë të shpenzimeve dhe rritje të efikasitetit.
Masat e përcaktuara në këtë strategji, sipas Hotit, janë të orientuara drejt rezultateve të cilat janë të matshme, dhe si shtot ai janë masa për të cilat mund të sigurohen burime të mjaftueshme për t'i realizuar. Po ashtu, Hoti ka theksuar se masat e përfshira në këtë strategji dhe të kemë prioritet gjatë alokimit të resurseve bugjetore. Ndryshe, autoritetet e Kosovës vazhdimisht ishin kritikuar nga ekspertët e çështjeve ekonomike dhe përfaqësuesit e organizatave që merren me mbrojtjen e interesave të biznesit në Kosovë për mungesën e një strategjie kombëtare për zhvillim. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në radhë është rubrika Jon Fokus, një magazine përjavshme, cila trajton në detaje temat të caktuara. Zbatimi strategjisë kundër ekstremizmit përmes edukimit dhe vetëdijësimit të rinjve është tema që korespondenti ynë Arton Konushevci ka trajtuar këtë javë. Në këtë kronik, sociologët apelojnë për kujdes të shtuar gjatë ligjërimit të profesorëve për çështje të fesë, sepse ata mund të kenë ndikim negativ te nxënësit apo studentët. Dëgjojmë bashkë materialin e përgatitur.
Strategjia nacionale për parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit që shpihen e terrorizëm ende nuk ka nisë të zbatohet në shkollat e Kosovës ashtu siç parashihet me planin e ekzekutivit. Në qeverinë e Kosovës janë zotuar se bashkë me faktorët e tjerë relevant do të punojnë në zbatimin e strategjisë. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka deklaruar se aktivitetet rreth zbatimit të strategjisë do të zhvillohen së bashku me shoqërinë civile, me njerëz që punojnë në arsim e edukim, si dhe me bashkësitë fetare në Kosovë. Edon Miftari, këshilltar për siguri i Kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, tha për Radio Evropa e Lirë se Ministritë e Linjes në veçantë ajo e arsimit me grupin punues do të jetë në teren dhe do të përfshijë personalitete të ndryshme që do të ligjërojnë para nxënësve.
Ministritë, me pothuajse organizata tjera, të tjera janë pjesë në fakt kyçe e zbatimit strategjisë, do të mund të themelojnë grupe punuese të brendshme. Ministria e Punës së Brendshme për shembull vetëm e ka themeluar një grup punues i cili koordinon aktivitetet e ministrisë në raport me përgjegjësitë që i kanë në kuadër strategjisë. Ministria e Arsimit me OJC-të të ndryshme dhe me partnerë tjerë të ministrisë arsimit është në fazën e identifikimit të prioriteteve që tipet i ndërmarrin në përshkollat fillore, në përshkollat e mesme dhe tjerat institucione edukative vazhdimore, në mënyrë që punojnë dotat në rrafshin e edukimit.
Zyrtarë në Ministrinë e Arsimit thanë se janë të gatshëm që të kryejnë të gjitha obligimet që u takojnë, por nuk e dinë ende se si do të formohen ekipet e ligjëruesve.
Aktualisht ende nuk janë të caktuar, gjithçka do të caktohet në bashkëpunim në grupin që është i caktuar kuadër qeverisë, po edhe me partnerët tanë që janë duke ndihmu këtë proces.
Shpjegoi këshilltari politik i Ministrit të Arsimit, Kushtrim Shkodra. Shkodra tha se si Ministri i Arsimit do të punojnë shumë në mënyrë që nxënësit e Kosovës të jenë të vetëdijshëm dhe të mos bien prej grupeve ekstremiste.
Do të ketë edhe takime dhe ligjërata nga ekspertë të ndryshëm edhe në përshkolla. Ministri i Arsimit në bashkëpunim me drejtoritë komunale do të ofrojë të gjitha mundësitë që ekspertët e caktuar të japin ligjëratat e tyre për nxënësit e shkollave të mesme, të ulta dhe atyre të larta.
Sociologët konsiderojnë se ekzekutivi i vendit, kur bëhet fjalë për ekstremizmin e dhunshëm dhe radikalizmin që shpihen në terrorizëm, duhet të prezantojnë plane konkrete në kuptimin e vetëdijsimit të rinjve në shkolla në të gjitha nivelet. Ismail Hasani, profesor i sociologjisë së religjionit në Universitetin e Prishtinës, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se nëse ligjëratat e ndryshme bëhen nga persona që nuk janë të thirrur për atë punë dhe nuk bazohen në modulet e veçanta, ndikimi të nxënësit mund të jetë negativ.
Temat e tilla do duhet të elaboroheshin nga ekspertët e fushave të cilat tangojnë me problemet e ekstremizmit. Do të thonë shpjegimi i fenomeneve fundamentale, çështës besimit, çështës mënyrës së kopjes besimit, përvesimit besimit, predikimit besimit, kufizimeve të cilat te kalojnë në predikim që te kalojnë coqet e liris tjetërit, problemet cilat kontekstin e përgjithshëm shoqëror mund të afektojnë rinin e gjitha niveleve.
Profesori Hasani thot se gjatë zbatimit e strategjisë nuk duhet të gabohet e në institucion arsimore të shkojnë kleriket fetar për të ligjeruar rreth pasojave të ekstremizmit të dhunshëm dhe radikalizmit.
Për fat keq, Kosova ka shumë pak njerëz që merren me këto probleme në mënyrë profesionale. Ne nuk mund të dërgojmë në përshkolla priftrin dhe hoxhallar që t'ju flasim trive dhe trejave që të mos ju bashkangjiten grupeve ekstreme, sepse mund të prodhojmë efekte negative. Do më thonë, vetë prezence e klerit fetar në përshkolla do thotë se diçka po ndodh. Kjo punë do të mund të bëhet përmes shpjegimit të moduleve ekstrakurrikulare të thritën njerëzit kompetent.
Edhe Fadil Maloku, profesor në departamentin e sociologjisë në Fakultetin Filozofik të Universitetit të Prishtinës, konsideron se kur flitet me të rinjit për ekstremizmin e dhunshëm dhe radikalizmin që shpihen në terrorizëm, nuk duhet të përfshihet vetëm politika. Vetëdijsimi i të rinjve nuk bëhet me ligjërata boshe dhe me prallat e tipit që kinë se prodhojnë reprodukcion sigurie dhe stabiliteti. Kështu që kam përshtypjen që vetëm qasja politike, pa kyçin e ekspertëve si sociolog, psikolog, politikolog, pedagog e të tjerë është kot dhe gabuar, tha Maloku në një përgjigje me shkrim. Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë organizatë jo qeveritare që vepron në Kosovë në bashkëpunim me zyren e Bashkimit Evropian në Kosovë ka zhvilluar një fushat avokimi në çdo komunë për vetëdijen e shoqërisë rreth asaj se çfarë mund të bëjë shoqëria në parandalimin e ekstremizmit të dhunshëm. Ves Kelmendi, hulumtuese në këtë organizatë, tha se temat dhe debatet të cilat janë organizuar në shumë shkollat e mesme të komunave të Kosovës për ekstremizmin e dhunshëm kanë pasur sukses. Kelmendi tha po ashtu se edhe interesimi të rinjve në këtë fushë ka qenë i kënaqshëm.
Ka pas disa nga ndërës të cilët nuk kanë pas informacione të sakta në fakt se çka tamam është ekstremizmi. Falë debateve të cilat janë bërë, se kryesisht të sinta ka qenë të bën mes ndërësave debati që të arrijet të kuptohet më sakt se çka mendojnë rreth fenomenit të ekstremizmit, mirë po mendoj që ka pas shumë sukses dhe është mirëpritur, ka pas ndoshta kundërshtime për tema, për trajtimin e temës se si qysh ka shku deri tek ekstremizmi, mirë po në fund kanë arritur që të kenë paqe në mes vete rreth çështjes së ekstremizmit.
Sipas të dhënave nga qeveria e Kosovës por edhe nga shoqëria civile, nga viti 2012 deri më tash, numri shqiptarëve nga Kosova që janë bashkuar organizatave ndërkombëtarisht të njohura si terroriste në Siri dhe Irak është rreth 300 persona. Rreth 50 prej tyre janë deklaruar të vrarë gjatë luftrave atje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shkalla e braktisjes së shkollës në Kosovë nuk është në nivel të lartë, por se ekzistojnë disa grupe të rrezikuara të fëmijëve që mund të ndërpresin shkollimin. Në mesin e tyre bëjnë pjesë fëmijët me nevoja të veçanta, fëmijët e riadësuar dhe të kthyer, fëmijët me probleme të ndryshme sociale e të tjerë. Nadia Ahmeti ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Në Kosovë ekzistojnë grupe të rrezikuara të fëmijëve, të cilët mund të mbesin jashtë shkolle, pohojnë përfaqësues të organizatave vendore dhe ndërkombëtare në Kosovë. Në këtë grup, sipas tyre, hyn fëmijët me aftësi të kufizuara, fëmijët e riadësuar dhe të kthyer, fëmijët me probleme të ndryshme sociale, fëmijët nga komuniteti rom, ashkali dhe gjiptas, fëmijët që punojnë për të kontribuar të ardhurave të tyre në familje. Afërdita Spahiu, shefe për arsim në zyrën e fondit të kombeve të bashkuara për fëmijë në Kosovë, UNICEF, për Radio në Evropa e Lirë ka përmendur edhe grupe tjera të fëmijeve potencial për braktisje në shkolles.
Në analizën tonë ka dalë shëzër fëmi të cilet janë këthy prej vendeve përëndim kryesisht dhe kur janë këthy ato nuk kanë mujtë shumë letë me u integru dhe me u regjistru në shkollë. Dhe ne bas të analizës që kemi bau, kemi konstatu që për munges të programeve adekuate për përfshirën e tyre ka rati që fëmit mesin pra nëziju shkollimin.
Petrit Tahirin nga Qendra e Arsimit të Kosovës ndërkaq thotë se faktorët që ndikojnë në braktisjen e shkollimit janë individuale, familjare, sëmundjet e ndryshme, mentaliteti kulturor e të tjera.
Kështu që nuk kisha vënë një vit kuqe të themi se këta janë faktorët që determinojnë gjithsesi braktisjen, mirë po zakonisht komplementohen disa faktorë dhe ato e grupet e marginalizume ku janë pak më të shfaqura, atëherë më lehtë shfaqet braktisja dhe kanë vështirësi në fakt të i përballojnë këto sfida me cilët ballafaqohen fëmijët.
Por për të parandaluar braktisjen e shkollës, Afërdita Spahiu nga UNICEF-i thotë se mësimdhënësit janë të parët ata që duhet i kushtojnë vëmendje fëmijëve në rrezik të vijimit të mësimit. Në përgjithësi, thotë ajo, këta janë fëmijë që mungojnë shpesh nga shkolla, nganjëherë për periudha të gjata kohore.
Domethënë janë pikërisht mësimdhënësit të cilët disa nga faktorët e rrezikut janë dëshmëria, domethënë nëse fëmia nuk vjen në rregull në shkollë, bën shumë mungesa, nëse suksesi apo rezultatet e të nxënës është i ulët, nëse fëmia është tërhequr.
Në anën tjetër, Petri Tahiri thotë se autoritetet kompetente duhet të kenë karakter reagues ndaj këtij problemi dhe jo parandalues.
Shkollat dhe komunat janë të obliguara të krijojnë ekipet për parandalim të braktisjes. Do duhet që theksin kryesor ta çitlen pikërisht në parandalim të braktisjes e jo vetëm në reagim. Mirë po, sigurisht jo të gjitha shkollat, jo të gjitha komunat i kanë kushtuar vëmendje të duhur thirrjet e vazhdueshme që vijnë prej institucioneve qendrore.
Sidoqoftë, zyrtarë të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë më herët kanë thënë për Radio në Evropa e Lirë se në Kosovë vetëm 0.1% të fëmijëve nuk arrin të shfrytëzojnë të drejtën për shkollim fillor dhe 0.5% për shkollim të mesëm. Madje në një raport për mbledhës të kësaj ministrie për vitin e kaluar, thuhet se mesatarisht 9 nga 10 fëmijë ndjekin arsimin fillor, 8 nga 10 fëmijë ndjekin arsimin e mesëm, kurse 5 nga 10 të rinj ndjekin arsimin e lartë. Sipas këtij raporti, numri i nxënësve në Kosovë është 382.000, i studentëve 122.000, kurse mësimdhënësve rreth 24.000. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pozita të rinjve në Mitrovicën e Veriut është e vështirë dhe problematike, thonë disa qytetarë sërb të kësaj komune. Sipas tyre të rinjt përfundojnë shkollimin, por nuk kanë mundësi punësimi. Ata thonë se mungojnë po ashtu aktivitetet kulturore dhe edukative, andaj të rinjve u mbetet në dispozicion vetëm rruga. Bekim Bislimi ka realizuar anketën në vazhdim.
Të rinjve të Mitrovicës së Veriut dhe perspektivës së tyre në këtë pjesë të Kosovës duhet të kushtohet më shumë kujdes, qoftë nga autoritetet lokale, qoftë nga ata që marrin pjesë në bisedimet në Bruksel, thonë për Radio Evropa e Lirë disa qytetarë serb të Mitrovicës së Veriut. Shumica e tyre vlerësojnë se në Mitrovicë, pavarësisht trazirave politike para dhe pas vitit 1999, ngjarjet kulturore, argëtuese dhe edukative janë reduktuar në minimum. Petar Jovanovic, një i moshuar nga Mitrovica e Veriut, thot se në 16 vjetët e fundit që nga ardhje forcave ndërkombëtare janë grumbulluar shumë probleme të cilat askush nga kompetentët nuk ka tentuar të zgjidhë.
Mladi su po në sheni, jam e që ndetim në kjartin e konstram putëcëm.
Pozite të rinjve këtu është mjaft problematike, ata shkojnë në një rrug të verbër. Në Mitrovicë ka mjaft narkoman, por me këtë problem nuk po merët askush. Papunësia është e jetë lartë dhe ky është një problem shtes. Po krijohet një revoltë tek të rinjt dhe askush nuk u duket i mirë, asnjë pushtet. Mendoj se Beogradi po ndihmon mjaft, por përsëri gjithë ato para po orientohen gabimisht, nuk po ndahen në mënyrë lineare dhe tek ata njerëz që me të vërtet kanë nevojë për ndihmë, ka theksuar Jovanovic. Bashkëqytetarja e tij Ivan Kastankovic vlerëson se në veri të Kosovës ekziston një mori çështjesh praktike, të cilat askush nga autoritetet lokale nuk po i zgjidh edhe më tej.
Mladi ljudi u severnoj Mitrovici žive kao u nekom getu, i to ne samo 2016, nego već 16 godina unazad.
Të rinjtë në Mitrovicën e Veriut jetojnë si në geto dhe jo vetëm tash, por që 16 vjet me radhë, nuk ka as perspektivë, as punë. Ky universiteti ynë këtu edhe më tej mashton kurreshtin se ku do të shkojnë gjithë këta të rinj pas përfundimit të studimeve. E di që një numër i vogël i tyre mbesin këtu dhe kryesisht janë të papunësuar, sepse punësimi është i vështirë për t'u arritur, përveç institucioneve serbe të cilat me buxhetin e tyre i punësojnë të njëjtit njerëz me vite të tëra. Mund të them se vetëm sektori jo qeveritar është në dispozicionin e të rinjve, tha Stankovic. Ljubisha Nikolić, po ashtu nga Mitrovica e Veriut, thotë se mungon shumë çka për të rinjtë në këtë qytet. Sipas tij, papunësia është brengosëse, ndërkohë që tregu i punës është modest.
Moje mishenje je da je najveći problem obrazovanje, da ljudi mislim da treba više da se obrazuju, da više sami sebi unapređuju iznutra.
Unë mendoj që problemi më i madh është arsimimi. Pra, njerëzit duhet të arsimohen dhe të avancojnë veten nga brendia. Kur të jenë të kënaqur me të arriturat e tyre personale, atëherë ndoshta do të mund të ndërtojnë lidhjet dhe komunikimin së pari me fqinjet e tyre këtu e më pas me pjesën tjetër të botës, tha Nikolić. Në fund të vitit 2013, komunat veriore të Kosovës, Përfshirë dhe Mitrovicën e Veriut, kanë marrë pjesë në zgjedhjet lokale të vendit, duke zgjedhur strukturat udhëheqëse në kuadër të institucioneve të Kosovës. Qyteti Mitrovicës vazhdon të jetë i ndarë në anën veriore të banuar me shumicë serbe dhe anën jugore të banuar me shumicë shqiptare. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Vendimi për shpërbërjen e kuvendit të Maqedonisë është dërguar për vlerësim në gjykatën kushtetuese. Deputeti Pavle Trajanov ka thënë se nisma e tij ka bazë, pasi që me vendimin që shpërbërja të hyjë në fuqi një muaj pas miratimit të aktit, shkelën dispozitat kryesore mbi shpërbërjen e kuvendit dhe zgjedhjet e reja për deputet. Edhe ekspertët juridik thonë se vendimi është i diskutueshëm. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Vendimi për shpërbërjen e kuvendit të Maqedonisë është dërguar për vlerësim në gjykatën kushtetuese nga deputeti Pavle Trajanov. Ai pretendon se vendimi është antikushtetues pasi kuvendi vazhdon të punojë edhe pas vendimit për shpërndarje, me çka sipas tij shkilen dispozitat kryesore të kushtetutës.
Ta donesë odluka, dhe go kërshë ustavë, dhe go raspushti parlamentut, ali dhe ne vazhë odluka të vedna shtuku posle odrenëno vreme.
Shumica parlamentare miratoi vendimin për shkeljen e kushtetutës, të shpërndaj kuvendin, por vendimi të mos hyjë në fuqi më njëherë, por pas një kohë të caktuar. Ky vendim jo vetëm që është i panjohur në historinë e punës së kuvendave, por me të është të shkelur në mënyrë të drejtë për drejtë kushtetuta, përkatësisht në nenë 63.3, ku theksohet se zgjedhjet për deputet në kuvend mbahen në 90 ditët e fundit të mandatit, ose në një afat prej 60 ditëve nga dita e shpalljes së zgjedhjeve, ka deklaruar Trajanov, partia e të cilit lidhja demokratike, deri para do kohë ishte në koalicion me partitë në pushtet. Forma se si u miratua vendimit të hënën për shpërndarjen e kuvendit ka shkaktuar debate edhe në mesin e ekspertëve nëse ai është ose jo në përputhje me kushtetutën. Mersi Maksuti, profesor i së drejtës kushtetuese në Universitetin e Tetovës, thotë se vendimi paraqet shkelje të aktit më të lartë juridik në vend.
Vendimi i kuvendit të Republikës Maqedonisë, në cilin ajo veç përbë, sipas vendimit tim, është një vendim antikushtetues, për arsye se kushtetuta është e qartë deciden këtë pjesë, ku thotë se Parlamenti Maqedonisë në zgjedhjet rregullta parlamentare ai veç përbëhet pra 90 ditë përpara se s'ka dorë mandat. Ndërsa kur kemi situatën që kemi zgjedhjet parakoshme shpallura në Republikën e Maqedonisë, parlamenti duhet të veç përbëhet 60 ditët e fundit të skadimit mandatit tij. Dhe ne tashmë kemi një situatë krejtësisht ndryshe ku ky parlament u shpërbë, mori vendim një muaj përpara për veçpërbërjen e tij.
Thot Maksuti, por ndryshe nga i mendonishe kryetari i kuvendit Stojan Andov, a i thot se ndoshta vendimi nuk paraqet shkelje të kushtetutës, edhe pse deri më tani nuk janë parë raste të tilla që vendimi për shpërbërje të hyjë në fuqi më vonë nga data kur është miratuar. A i thot se në rrethanat e një krize të thellë në vend gjithçka është e mundur, që për vendet e demokratike do të ishte një precedent i paparë.
Ovde ka stanuar zbor za nešto što ne je uobičajena praksa. Iako izričito ne je zabraneto, neko i tvrda deka ne je vo soglasno s ustavom za odlukata za...
Bëhet fjalë për diçka që nuk është e njohur në praktikën e deritanishme. Ndoshta vendimi edhe nuk është kundërligjor, pasi kuvendi mund të miratojë edhe ndryshime dhe ligje tjera që do të hinë në fuqi më vonë, sesa miratimi i vendimit. Pra vendimi mund të ndryshojë edhe pse si i tillë do të ishte i papërgjithshëm. Në rrethana normale diçka e tillë nuk do të duhej të lejohet. Në shtetet e zhvilluara demokratike një vendim i tillë do të ishte precedent. Diçka e tillë nuk ka ndodhur deri më tani, që të shpërndahet kuvendi dhe vendimi të hyjë në fuqi më vonë dhe në anën tjetër të vazhdoj puna për miratimin e ligjeve. Është diçka e pakuptueshme, por në rrethanat e Maqedonisë me një krizë të thellë politike pa rrugdalje, gjithçka është e mundur, thotë ishte kryetari i kuvendit të Stojan Andov. Vendimi për shpërbërjen e kuvendit dhe hyrja në fuqi e tij një muaj më vonë shihet si presion ndaj opozitës për të ndryshuar qëndrimin për bojkotin e zgjedhjeve të parapara më 24 prill. Hapësira prej një muaji për hyrje në fuqi të vendimit është lënë për vazhdimin e debatit për pikat kontestuese të marrëveshjes. Në këtë kuadër shihet edhe vizita e re e komisionerit për zgjerim të BE-së Johannes Han, e paralajmëruar për dy shkurt. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Suf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Një stuhi e madhe borre ka përfshirë bregdetin lindor të shteteve të bashkuara. Disa shtete kanë shpallur gjendje të jashtëzakonshme, disa veta janë raportuar të vdekur në aksidente dhe mijëra fluturime janë anuluar. Është paralajmëruar se kjo mund të jetë njëra nga 10 stuhit më të këqija në histori. Dëgjojmë hollësitë në kronikën që pason. Washingtoni dhe pjesa më e madhe e bregdetit lindor të Shteteve të Bashkuara janë përfshirë nga një stuhi e madhe dimri e cila pritet të sjellë deri në 60 cm borë në rajon. Mbi 50 milion njerëz në disa shtete janë paralajmëruar që të qëndrojnë në shtëpi. Së paku 9 veta janë raportuar të vdekur në aksidente automobilistike në Karolinën e Veriut, Virginia, Kentucky dhe Tennessee. Për para stuhis, kryetari Washingtonit Mariel Bowser ka shpalur gjendje të jashtëzakonshme dhe ka mbyllur shkollat lokale të premten. Stuhia ka implikime të jetës dhe vdekjes dhe të gjithë banorët në distriktin e Kolumbis duhet ta trajtojnë si të tillë, ka thënë ai. Zyrat qeveritare në kryeqytet po ashtu janë mbyllur. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka mbetur në shtëpinë e bardhë. Autoritetet kanë ndërmarrë edhe një hap të rrallë duke mbyllur sistemin e metros. Bora në Washington ka kaluar tashmë 25 cm, ndërsa kulmin do të arritë të dielën kur meteorologët parashohin deri në 60 cm. Ata kanë thënë se stuhia e borës mund të jetë në mesin e 10 më të këqijave në histori. Gjendje e arzakonshme është shpalur në sëpaku 10 shtete nga Arkansas në jug deri në Massachusetts në verilindje. Sëpaku 7600 fluturime janë anuluar, ndërsa mijëra të tjera janë vonuar. Në New York, meteorologët kanë thënë se bora mund të arrijë në 45 cm. Çdo ngasje panevojshme makinave duhet të shmanget, nëse nuk është urgjente, qëndroni larg rrugëve, ka porositur guvernatori i New Yorkut Bill de Blasio. Zonat e ulta të New Yorkut dhe New Jersey-t, disa prej të cilave janë ende në rindërtim si pasojë superstuhis Sandy në vitin 2012, mund të përballen me përmbytje, kanë paralajmëruar zyrtarët. Moti i ftohtë vjen në kontrast të madh me temperaturat e buta që kanë mbizotruar këtë dimër në bregdetin lindor të SBA-s. Më 24 dhjetor, shërbimi kombëtar i motit ka raportuar se temperaturat në parkun qendror të New Yorkut kanë arritur në 22 gradë Celsius, çfarë ka qenë niveli më i lartë për atë ditë qysh në vitin 1871.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Disa qindra njerëz kanë protestuar sot në sheshin Nikola Pašić të Beogradit kundër dënimit të politikanit serb nga Kosova Oliver Ivanović me 9 vjet burgim. Lideri i Nismës Serbia Drejtësia Demokracia Oliver Ivanović është shpallur këtë javë fajtor nga gjykata themelore në Mitrovicën Veriore për veprën penale krime lufte kundër popullatës civile. Në protest kanë marrë pjesë familja dhe shoqëria e Ivanovićit duke u përkrahur edhe nga persona të tjerë. Protestuesit kanë mbajtur në duar pankarta me mbishkrime "Un jam Oliver" dhe "Liri për Oliverin". Parlamenti i Kroacisë ka miratuar qeverinë e re të qendrës së djathtë të udhëhequr nga kryeministri Tihomir Orešković. Qeveria, e cila ka marrë mbështetjen e 83 deputetëve nga 151, siç është miratuar të premton vonë pas një debati prej 14 orësh. Qeveria e re do të përballet me sfidat e rritjes së dobët ekonomike pas 6 vjetësh radhazi në recesion, si dhe me fluksin rekord të migrantëve. Orešković ka thënë se qeveria e tij do të jetë gatshme të marrë vendime të vështira. Kroacia është antarja më e re Bashkimit Evropian dhe po ashtu në mesin e ekonomive më të dobta në blok. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e Gjirit e kanë të qartë se si t'i bëjnë hapat e parë të bisedimeve që mund të çojnë në një tranzicion politik në Siri, ka thënë sekretari amerikan i shtetit John Kerry. Ai ka bërë këto komente nga Riadi pas bisedimeve me zyrtarët saudit dhe antarë të tjerë të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit. Kerry ka thënë se është arritur pajtueshmëri që grupi mbështetës ndërkombëtar për Sirinë të takohet më njëherë pas rrethit të parë të bisedimeve midis qeverisë dhe opozitës siriane, të cilat janë planifikuar për javën e ardhshme në Gjenevë. Ne duam ta lëvizim këtë proces, procesin e tranzicionit në Siri ta bëjmë realitet, ka thënë Kerry. Arabia Saudite, Irani dhe Shtetet e Bashkuara janë në mesin e fuqive botërore që përbëjnë grupin mbështetës ndërkombëtar për Sirinë. 4 veta janë vrarë kur një person i armatosur ka hapur zjarr në një shkollë në provincën Saskatchewan të Kanadas. Kryeministri kanadez Justin Trudeau ka thënë më herët se 5 njerëz janë vrarë, por kjo shifër është përmirësuar më vonë. Të shtënat në shkollë kanë qenë ankthi më i keq i çdo prindi, ka thënë Trudeau. Sulmuesi i dyshuar është dërguar në paraburgim. Autoritetet kanë thënë se nuk do të zbulojnë identitetin e viktimave derisa hetimet për sulmin janë në proces. Zyrtarët në katër shtetet e Amerikës Latine dhe në Karajibe kanë paralajmëruar gratë që të shmangin shtatzënin për shkak të shqetësimeve për një sëmundje që shkakton defekte të rënda të lindjes. Kolumbia, Ekuadori, El Salvadori dhe Jamaika kanë rekomanduar shtyrjen e shtatzënisë derisa të dihet më shumë për virusin Zika që lind nga mushkonja. E gjithë kjo ka pasuar një shpërtim në Brazil. Brazili ka thënë se numri i foshnjave të lindura me mikrocefali të dyshuar, apo koka jo normale të vogla, ka arritur në afro 4000 qysh në muajin tetor. virusi Zika nuk është ngjitës dhe zakonisht ka simptoma si të gripit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org ose llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjuesë të nderuar, kaq për këtë edicion. Realizuesi Mahir Elshani dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.